Dobar dan, slušate Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih 30 minuta sa vama su Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić. Utorak je 20. juli, ovo su vijesti dana. U memorijalnom centru Kamičani u Kozarcu kod Prijedora klanjana kolektivna dženaza za 12 žrtava ubijenih 1992. godine u Prijedoru. Dužnost predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine u narednih 8 mjeseci po načelu rotacije preuzima Željko Komšić. Muslimani širom svijeta slave Kurban Bajram. Reisul ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović vjernicima poručio: ne pristajte na geta i podjele, već na slobodu, jednakost i zajedništvo. UNHCR upozorava na nasilje hrvatske policije nad izbjeglicama. Grčku pogodio zemljotres jačine 4,3 stepena. Nema podataka o žrtvama i materijalnoj šteti. U Belgiji dan žalosti zbog žrtava nastradalih u velikim poplavama koje su pogodile zapadnu Europu. 3 rakete ispaljene u blizini predsjedničke palate u Kabulu. U Francuskoj otvorena istraga o špioniranju novinara kroz specijalizovani hakerski softver Pegas. Uoči olimpijskih igara u Tokiju registrovano je još 9 zaraženih koronavirusom. Od 1. jula do sada zaraženo je 67 osoba. U Bosni i Hercegovini 27 osoba pozitivnih na koronavirus, nema preminulih. Jeff Bezos, osnivač Amazona i najbogatiji čovjek svijeta, danas putuje u svemir. Vrijeme sutra u Hercegovini pretežno sunčano, u Bosni prije podne umjerena na oblaka. Najviša dnevna temperatura između 25 i 29, na jugu do 34 stepena.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U memorijalnom centru Kamičani u Kozarcu kod Prijedora danas je klanjana kolektivna dženaza za 12 žrtava ubijenih 1992. godine u Prijedoru. Najmlađa žrtva je Fikret Marošlić, koji je imao 21 godinu kada je ubijen, a njegovi posmrtni ostaci su ekshumirani iz masovne grobnice na Koričanskim stijenama. Vlada Unsko-sanskog kantona donijela je odluku o proglašenju dana žalosti u tom kantonu povodom kolektivne dženaze, informiše Dženana Karabegović.
Žrtve koje su ukopane su ubijene 1992. godine, a njihovi posmrtni ostaci u proteklom periodu su ekshumirani iz masovnih grobnica Koričanske stijene, Tomašica, Hrastova, Glavica, kao i na lokalitetima Kozarac, Garevci i Jablanica, Prosara. Najmlađa žrtva ove godine je Fikret Marošlić, koji je imao 21 godinu kada je ubijen, a njegovi posmrtni ostaci su ekshumirani iz masovne grobnice na Koričanskim stijenama. Najstarija žrtva koja je ove godine ukopana je Fikretov otac Himzo Marošlić, koji je imao 47 godina, i njegovi posmrtni ostaci su ekshumirani iz masovne grobnice na Koričanskim stijenama. Pored Fikreta i Himze Marošlića, danas su sahranjeni i Emin Ćoralić, Vasif Mujkanović, Rifet Kahrimanović, Sakib Denić, Hasi Behlić, Mirso Brdar, Ismet Hirkić, Idris Duračak, Nedžad Fazlić i Samir Merđić. Mirsa Duratović, bivši logoraš iz Omarske i Trnopolja, izjavio je danas u Kozarcu kako je dobijena saglasnost za izgradnju memorijalnog centra u bivšem logoru Trnopolje.
Kada govorimo o međuljudskim odnosima ovdje u Prijedoru, ne možemo reći da postoje te neke tenzije koje su vrijedne spomena. S vremena na vrijeme desaju se neki mali incidenti, ali generalno međuljudski odnosi su dobri.
Vlada Unsko-sanskog kantona donijela je odluku o proglašenju dana žalosti u tom kantonu povodom kolektivne dženaze u Prijedoru. Za Radio Slobodna Evropa, Dženana Karabegović.
Mujo Begić iz Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine je za Radio Slobodna Evropa rekao za koliko se žrtava još sa ovog područja traga.
Kad se tiče Prijedora, mi još tragamo za nešto više od 500 žrtava i uglavnom većina tih žrtava je iz samog Prijedora i iz Kozarca. Polovina žrtava za kojim tragamo su sa područja Kozarca, a ostala su žrtve sa područja, šire područja grada Prijedora.
slobodnaevropa.org.
Muslimani širom svijeta danas slave Kurban Bajram. Dane Kurban Bajrama određuje klanje kurbana i dijeljenje mesa siromašnima, prijateljima i komšijama, te odlazak na hadžu Meku ukoliko za to postoje materijalni uslovi. Centralna bajramska svečanost u Sarajevu održana je u Gazi Husrevbegovoj džamiji, gdje je bajramsku hudbu predvodio Reisul ulema islamske zajednice Husein Efendija Kavazović, koji je vjernicima poručio:
držimo se onoga što je među nama i našim precima uvijek bilo posebno cijenjeno i vrijedno. Čuvajmo se da ne povrijedimo tuđe pravo, čast i dostojanstvo. Radimo vrijedno, predano i pošteno. Svakom od nas Bog je propisao na faku. Ustanimo za njom. Ona čeka na nas da bude ubrana. Nafaka je bolja od sadake, kako je govorio alejhisselam. Svima vama želim sretne i beričetne bajramske dane. Podijelite radost bajrama sa svojim rodbinom, prijateljima i komšijama, kršćanima i jevrejima. Obradujte siromaha i obiđite bolesnog i utješite ih. Sretne i beričetne bajramske dane želim svim muslimanima u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Sloveniji, Srbiji, na Kosovu, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji, te našim muslimanima u dijaspori. Bajram Šerif, Mubarek Ulsu.
A naredna priča govori o tome kako je Avdo Sandžić, prvi povratnik u gostilj kod Srebrenice, radost Bajrama podijelio sa suprugom, sinom, snahom i unucima koji su stigli iz Tuzle. Inače, Sandžić je na svoje imanje došao prije 20 godina, obnovio kuću i onda počeo da se bavi poljoprivredom, iako je predratni 100% invalid. Uzgaja sve vrste cvijeća i povrća, a njegovi proizvodi, posebno ruže, stižu čak do Amerike. Priču ima Sadik Salimović.
Avdo se bavi poljoprivredom i budi se svaki dan veoma rano. I jutros je tako bilo. Klanjao je Bajram namaz u Srebreničkoj bijeloj džamiji.
Klanjao rani saba, otišao na Bajram namaz sa svojim sinom, vratio se još kući, pa pije na mezar, je šehidluk, je dodu u memorijalni centar. Sjeli smo pojel po baklavu i ustao sam zakuo sev koljen kurban.
Podijelio je komšijama kurbane, a i pomogao im.
I svastika poslala pare iz Holandije koljen jezdom. Ostavio premakli sa sama u drugo mezare i njoj je drugu godinu opet koljen kurban. Ošao komši, dodam zaklju kurban i sad se širio kupo i dočekujem sa zeta i ove ostale komši i prijatelje.
Radost Bajrama Avdo je podijelio sa sinom, snahom i unucima. Sin Admir dolazi iz Tuzle često, ne samo za Bajram.
Znam, ponosan sam na to. Svaki Bajram, svaki, kak god imam vremena. Sa djecom, sa porodcom, sa ženom, sa svim prijateljima nekad uđima.
Vratio se Avdo u gostilj prije 2 decenije sa suprugom Fikretom. Uz pomoć udruženja Snaga žene iz Suzle, koje vodi doktorica Branka Antić-Štauber, pokrenuo je niz aktivnosti.
Imam ruže, neven, čaj, lavandu, aroniju, paprike, paradajza, malinu. Da nije bilo Branke, doktor te Snaga žene, ne bi imao ništa, možda ne bi ni vodi ni ostao. Ona me vodu ostavila, prvo mi je dala ovaj prvi pasljeni, pa mi je dala frezu, motokultivator sa predanje, kosajci su mi prikolicu. Drugi prikolicu nisam dobio. Kasnije je došao Holandjan i koji je donirao, na primjer, to nešto pitali, moćeš ruže, ja sam prihvatio ruže, neven, lavandu, aroniju, malinu, sve sam prihvatio. I jedini sam ostao koji sam održao taj program i od tog živim. Penzija mala, najminimalna penzija, ja sam invalid 100% na radnom mjestu prije ratnih. Ali imam najmanju onu penziju i ja od tog ne mogu živjeti. Ja sam čovjek bolestan koji sam preživio 2 infrakta kako sam se vratio.
Svoje proizvode Avdo plasira na široko tržište.
Stignu iz Amerike. Stignu u Dansku, stignu, nema, koji god došao ovdje kupio i ponio, stavio u vaznu, donio do to mjesto gdje živi. A što se tiče po bratuncu, posljednicu, imam mušterije koji kupio, da sam u nekom većoj gradu, ja bi zagodno bio bogat čovjek. A ako meni je drago, Allah, hvala, zadovoljan, uzmem lijepi para za ruže. Za ovo malo se para uzme, jedino pruže i palastrenih paprika i paradajza.
Avdo ima svoje stalne mušterije i to svih nacija. Radost svakog praznika zajedno podijele.
Ja imam dosta sigurno 34, možda i 100 poziva i poruka iz Vornika, iz Bijeljine, iz Bratunca, iz Srebrenice, komšije, Vodice. A i ja njima njihove praznike uvijek čestitam ako ne mogu otići. Ja kako sam došao nikad nisam bio da nisam dobio od par komšija šareno jaje. Redko ću dođu nesu. A onda su ovdje negdje abonima kurban, jer komši daješ kurban, bez obzira da li je musliman, da je Srb, ja abonim kurban.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Profesionalno, informativno, zanimljivo. Ugovor o gradnji bloka 7 termoelektrane u Tuzli naći će se uskoro na dnevnom redu parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine zbog najava da kineski konzorcij, koji je izabran kao najbolji ponuđač na međunarodnom tenderu za ovaj projekat, ne može ispuniti svoje ugovorne obaveze. Vlada Federacije, koja je krajem 2019. donijela odluku o gradnji bloka 7 uprkos protivljenju Evropske unije i Elektroprivreda BiH nosilac projekta, od parlamentaraca traže mišljenje da li ugovor raskinuti. O tome je više saznala Maja Žuvela.
Kapitalni energetski projekat u Bosni i Hercegovini, blok 7 termoelektrane Tuzla, koji je kritikovan iz Evropske unije i energetske zajednice zbog protupravnog pružanja državne pomoći za kredit kineske izvozno-uvozne banke, došao je u pitanje zbog najava da kineski konzorcij, koji je izabran kao najbolji ponuđač na međunarodnom tenderu za gradnju bloka, ne može ispuniti svoje ugovorne obaveze. Informacija o provedbi ugovora o do sada najvećoj investiciji u energetski sektor BiH, teškoj 786 miliona eura, uskoro će se naći na dnevnom redu parlamenta Federacije BiH, od kojeg vlada ovog BiH entiteta i Elektroprivreda BiH, koja upravlja termoelektranom Tuzla i spornim projektom, traže mišljenje. Problem je nastao kada je podizvođač radova, američka kompanija General Electric, koja je trebala obezbijediti bojler, kotao i turbinu za novi blok, odustala od učenja u projektima baziranim na uglju. Za uzvrat je kineski konzorcij, kojeg čine državne kompanije China Gezhuba Group Company i Guangdong Electrical Power Design Institute, ponudio kinesku opremu sa evropskom tehnologijom. Za Elektroprivredu BiH ovo je neprihvatljivo. Iz ove kompanije kažu da je prerano govoriti o raskidu ugovora.
Buduće odluke u velikoj mjeri zavise od smjernica koje će dati resorno ministarstvo, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine i parlament.
Sanjala Klarić, zastupnica naše stranke u predsjedničkom domu parlamenta Federacije BiH i članica parlamentarnog odbora za energetiku, kaže da je sve izvjesnija propast projekta ujedno i prilika da se Federacija BiH konačno opredijeli ne samo na papiru nego i u praksi za zelenu energetsku strategiju. Ova je stranka ujedno jedina u parlamentu odbila podržati ovaj projekat.
Što se nas tiče, znači naše stranke, znači ja sam savjetovala i prihvatila sam klubu da mi podržimo raskid, jer mi svakako nismo ni bili za gradnju termoelektrane 7. Smatrali smo rizičnim zato što je sama energetska zajednica dala svoje mišljenje koje nije bilo pozitivno, i oni su tada problematizirali tu državnu pomoć. A mi smo pored te državne pomoći problematizirali uopšte investiciju u termoelektranu, kada znamo da se u zemljama Europe gase termoelektrane, kada znamo da se govori o tranziciji. Ovo je možda jedan dobar moment da ozbiljno prihvatimo ovu situaciju i da se praktično stvarno okrenemo prema obnovljivim izvorima energije.
I Janez Kopač, direktor sekretarijata energetske zajednice, tijela koje standarde Europske unije prenosi na buduće članice, dijeli ovo mišljenje.
Moja poruka je da im se nešto lepše BiH nije moglo desiti. General Electric ih je spasio od ekonomske katastrofe. Kina, naravno, odnosno kineski partneri, naravno da bi želi nastaviti posao. Ali ako Bosna i Hercegovina može elegantno da se izvuče iz tog posla, onda naravno predlažem da to napravi.
Plan Evropske unije da uvede porez na emisiju ugljen dioksida u susjedstvu dodatni je razlog koji pokazuje da ovakvi projekti nisu ekonomski opravdani.
Bosna i Hercegovina, koja izvozi dosta struje u Evropsku uniju, mora računati na to da će taj mehanizam oporezivanja doći.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Maja Žuvela.
Valentin Incko, visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, završava mandat krajem jula. Od 2009. kada je došao na čelo OHR-a do 2014. donio je ukupno 76 odluka koristeći bonske ovlasti. One omogućavaju OHR-u da smijeni s dužnosti zvaničnike koji krše Dejtonski mirovni sporazum ili zakone, te im izrekne određene zabrane. Ovu mogućnost korištenja donijelo je Vijeće za implementaciju mira u Bosni i Hercegovini na sastanku u Bonu decembra 1997. Pojedinosti ima Gojko Veselinović.
Valentin Incko tokom svog mandata smijenio je dvojicu funkcionera i izmijenio 13 zakona. Od ukupno 76 donesenih odluka, čak 35 odnosi se na ukidanje Inckovih prijašnjih te odluka njegovih prethodnika kojima su izricane zabrane imenovanim ili izabranim funkcionerima u BiH. 6 posljednjih godina mandata Incko nije donio niti jednu odluku. Valentin Incko je došao na čelo OHR-a u martu 2009. godine, a prvi put je upotrijebio bonska ovlaštenja 8. juna iste godine. Te godine smijenio je Himzu Džonku s položaja policijskog komesara Hercegovačko-neretvanskog kantona zbog neispunjavanja zakonskih uslova za imenovanje na taj položaj te zbog postupanja izvan ovlaštenja, među kojima su bile i prijetnje OHR-ovim funkcionerima. Samo 2 dana kasnije smijenio je i Radislava Jovičića, načelnika službe za operativnu podršku Državne agencije za istrage i zaštitu SIPA. Kao razlog smjene navedeno je da Jovičić nije postupao u skladu sa zakonskim lancem komande u okviru SIPE, te da je koristio resurse ove bezbjednosne agencije za praćenje međunarodnih zvaničnika. Ovo je bila i posljednja odluka OHR-a o smjeni nekog imenovanog ili izabranog funkcionera, a OHR od te 2009. godine nije smijenio više niti jednog. Incko je donio i ukupno 13 odluka kojima je izmijenio ili dopunio zakone u BiH. Među njima su Zakon o državljanstvu BiH, Zakon o državljanstvu Federacije BiH te Zakon o državljanstvu Republike Srpske. Sve tri tiču se entitetskog državljanstva stanovnika Brčko distrikta BiH, kojima je tako omogućeno da glasaju na izborima u jednom od dva BiH entiteta za čije se državljanstvo izjasne. Incko je 2009. godine izmijenio i Zakon o sudu BiH te Zakon o tužilaštvu BiH, čime je završen mandat stranih sudija i tužilaca u tom sudu. U januaru 2011. obustavio je i primjenu Zakona o statusu državne imovine koja se nalazi na teritoriji Republike Srpske i koja je pod zabranom raspolaganja. To je bilo ujedno i posljednja intervencija OHR-a u zakonodavstvu BiH. Na osnovu bunskih ovlaštenja Incko je donio 35 odluka o ukidanju zabrana BiH zvaničnicima koje je izrekao on i raniji visoki predstavnici. Incko je 27. maja podnio ostavku koju je prihvatio Upravni odbor Vijeća za provedbu mira u BiH, koja stupa na snagu 1. augusta kada će na dužnost stupiti novi visoki predstavnik Kristijan Schmidt. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slobodna Evropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Grad Cazin uz podršku IFAD programa već drugu godinu subvencionira nabavku košnica i potrebne opreme za nove pčelare i pčelare koji u svom vlasništvu imaju do 10 košnica. Pravo učešća u projektu imaju nezaposlene ili osobe sa minimalnim primanjima koje posjeduju parcele za smještaj košnica. Svakom korisniku subvencionira se nabavka 10 start paketa za bavljenje pčelarstvom. Bilježi Azra Bajrić.
Među 20 Cazinjana koji su ispunili sve uvjete propisane javnim pozivom za subvencioniranje nabavke košnica i potrebne opreme za nove pčelare i pčelare koji u svom vlasništvu imaju do 10 košnica je i Medo Bajrektarević. Vjeruje da će uspjeti u pčelarstvu, dobro je razmislio zbog vlastitog ulaganja.
Ovaj start paket mi mnogo znači, volim pčele. Planiram u svijet pčelarstva krenuti, a ujedno neku egzistenciju samo za zapošljavanja. Mislim da ovo mnogo znači za ostale, jer ovo isprečava odlazak naših mladi i tako. Zahvalan se što su nam omogućili na ovaj vid koliko toliko da imamo neko zanimanje.
Pravo učešća u projektu imale su nezaposlene ili osobe sa minimalnim primanjima koje posjeduju parcele za smještaj košnica. Šefi Krošić, koordinator projekta.
Sretan sam i zadovoljan što učestvujem ovako projektu koji je u istinu koristan za zajednicu, za društvo, za pčelara, za našeg običnog čovjeka.
Projekat implementira udruženje pčelara Kesten. Hajrudin Begić, predsjednik udruženja.
Oni pored ove opreme dobijaju pčele, ali i mentorstvo, što znači da će dobiti pčelara koji će nadzirati njih kroz godinu dana.
Cilj projekta je jačanje malih i mladih poljoprivrednih proizvođača, a poslužit će i kao odlična referenca za nove. Smail Tormanović, koordinator projekta IFAD-a za Unsko-sanski kanton.
Danas smo prisustvovali podjeli start paketa za 20 novih korisnika, čija je vrijednost negdje oko 55.000 maraka, od čega je učešće IFAD projekta 40% ili 21.200 maraka. I ono što još očekujem u narednom periodu, dakle, to je nabavka opreme za proizvodnje pčelinje pogača za ovo udruženje, gdje je projektna podrška 70% ili ako je vrijednost nabavke opreme oko 31.000 maraka, učešće projekta IFAD 7 je oko 23.000 maraka. Dakle, sveukupna podrška je veoma značajna i ovo je samo jedan u nizu projekata koje se realiziraju na prostoru Unsko-sanskog kantona.
Svakom korisniku subvencionirana je nabavka 10 start paketa za bavljenje pčelarstvom. Korisnici projekta i grad Cazin izdvojili su po 30%, a IFAD 40% sredstava. Nermino Grešević, gradonačelnik Cazina.
Grad nastoji biti podrška i pomoć u tom procesu razvoja. Imamo zaista dugogodišnje projekte i za nas koji su bili uspješni u tom procesu. Jedan od njih zasigurno je ovaj. Naravno da smo mi podržali.
Prošle godine ovim projektom bilo obuhvaćeno 30 korisnika, tako da je ukupno 50 novih pčelara, a podržani su i drugi projekti, od poticanja pčelara sa 5 maraka po košnici do podrške u nabavci nove opreme. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
A da bi se zaustavilo odumiranje sela u Srbiji, Ministarstvo za brigu o selu raspisalo je javni konkurs za dodjelu bespovratnih sredstava za kupovinu kuće na ruralnom području. Država je za tu namjenu izdvojila 500 miliona dinara, a mladim parovima koji se odluče da žive i rade u selima država nudi 10.000 eura. Za konkurs koji je otvoren do novembra vlada izuzetno interesovanje, a država najavljuje drugi krug i dodatna sredstva kako bi što veći broj aplikanata koji ispune uslove dobio mogućnost za kupovinu napuštenih kuća. Branko Vučković ima više informacija.
Među onima koji će se prijaviti na konkurs Ministarstva za brigu o selu je i Nenad Antić iz Pirota, koji sa suprugom Jelenom radi u mlekarskoj školi u tom gradu.
Živimo u zajednici sa mojim roditeljima. Ja, žena, dete, moj otac i majka, znači 5 članova porodice smo u stanu od 50 kvadrata. Pa nam je malo uspješno, mi smo u jednoj sobi, malo baš nije to prikladno za mlade.
Oni su već planirali da kupe kuću na selu, ali nisu imali dovoljno sredstava, pa bi im pomoć države dobro došla.
Još i ranije smo htjeli, pre jedno, 2-3 mjeseca smo se organizovali da vidimo da kupimo neku kuću. Pošto su kuće u gradu i stanovi malo skuplji, tražili smo neku kuću na selo jer bi mogli da se bavim nekom malom proizvodnjom hrane. Cena mi je bila malo veća, nisam mogao da kupim nikako sredstva za kuću, pa mi je baš dobro povoljno došao ovaj konkurs sad.
Prema podacima Odbora za selo Srpske akademije nauka i umetnosti, od ukupno 4700 sela u Srbiji, oko 1200 ih je napušteno, a u više od 150.000 kuća niko ne živi. U odboru uveravaju da je situacija na terenu još dramatičnija, jer je izuzetno veliki broj sela sa malim brojem uglavnom staračkih domaćinstava. Ministar za brigu o selu Milan Krkobabić kaže za Radio Slobodna Evropa da je posljednji trenutak da se taj višedecenijski proces zaustavi i točak migracija okrene u suprotnom pravcu.
Cilj je jednostavan, da taj proces pokušamo da zaustavimo, da neki ljudi koji još žive u tim selima vide budućnost svoju u njima. Po dva, da neki ljudi koji su otišli i sad žive u gradovima, ali nisu zadovoljni svojim životom u tim gradovima. Kad kažem nisu zadovoljni ni smeštajem, ni zaradom, ni jednostavno tretmanom koji imaju, da reše da se vrate nazad i da pokušaju da svoju budućnost vide u tim selima. I istovremeno imamo jednu treću grupu ljudi, to su danas mladi ljudi koji su iz urbanih sredina, ali koji imaju hrabrost da žive i u selima koje su udaljena od velikih gradova i 150 kilometara, da budu tamo zadovoljni sa svojim porodicama, da mogu adekvatno da rade. Znači da imaju internet širokopojasni, da imaju jednostavno mogućnost da rade taj posao od kuće.
Ministar ističe da kupovina napuštenih seoskih kuća nije rezervisana samo za mlade parove povratnike, već i za mlade parove koji još uvijek nisu otišli sa sela i koji žive u zajedničkim domaćinstvima sa roditeljima.
Ljudi koji dobro znaju Srbiju znaju da po tri generacije žive pod jednim krovom i da se uglavnom imovina vodi na najstarijem i da onaj najmlađi učesnik tog domaćinstva nema imovinu i retko može da dođe do izražaja. Naša ideja je, hajde da mu ponudimo kuću u komšiluku koja je prazna, da mu država omogući da dođe do te kuće, da se osamostali i da zasnoje domaćinstvo. Ovo je možda mogućnost sa podelom ovih kuća da oni ostaju dalje da rade u zajedničkim domaćinstvima tu svoju poljoprivredu, ali da imaju svoj krov nad glavom, da imaju svoje samostalno domaćinstvo.
Kaže Krkobabić i podsjeća da Srbija ima nacionalni program za preporod sela, koji nije ni partijski ni politički, već pre svega državni.
Mi smo definisali program za preporod sela Srbije. Ne srpskih sela, nego sela Srbije. To su sela i Srba, i Mađara, i Bošnjaka, i Hrvata, i Albanaca.
Država Srbija je i ranije na različite načine pokušavala da zaustavi proces migracija seoskog stanovništva, ali bez većeg uspjeha i konkretnih rezultata. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
slobodnaevropa.org.
Jeff Bezos, osnivač Amazona i najbogatiji čovjek svijeta, danas putuje u svemir. Nakon 15 uspješnih testnih letova bez ljudi, ovo će biti prvi svemirski let njegove kompanije Blue Origin, u kojem će biti prisutna i posada. Ko su članovi posade i koliko daleko bi trebali letjeti, slušamo u prilogu Ajle Obradović.
Prvi let Blue Origina bit će izveden raketom koja se zove New Shepard, odnosno Novi pastir, i koja je dobila ime po Alanu Shepardu, prvom Amerikancu u svemiru. Sa Bezosom će u svemir otputovati njegov mlađi brat Mark Bezos, Wally Funk, 82-godišnja pionirka svemirske utrke, i Oliver Damon, 18-godišnja, koji će biti prvi komercijalni putnik. Damon se u posljednjem trenutku pridružio ovoj grupi kako bi popunio mjesto namijenjeno pobjedniku dobrotvorne aukcije vrijedne 28 milijuna dolara. Osoba koja je pobjedila na aukciji imala je problem s rasporedom, tako da će u svemir ići kasnijim letom. Umjesto te osobe putovat će 18-godišnji student čiji je otac također učestvovao u aukciji, ali je odustao nakon što je cijena porasla. Bezos kaže da je uzbuđen i znatiželjen, ali da nije veoma nervozan pred let. Ljudi stalno pitaju da li sam nervozan. Nisam baš nervozan, uzbuđen sam, znatiželjen sam, želim znati šta ćemo naučiti, rekao je Bezos u programu CBS This Morning. Historijski let najbogatije osobe na svijetu trajaće 11 minuta. Biće lansiran iz pustinje u zapadnom Teksasu, a očekuje se da će putnici doživjeti 3 do 4 minute bestežinskog stanja prije no što se njihova kapsula padobranom spusti u pustinju samo 10 minuta nakon polijetanja. Očekuje se da će kapsula u kojoj će biti posada dostići visinu veću od 100 km. Ta visina obično se naziva Karmanovom linijom, iako SAD priznaju i liniju od 80 km kao rub svemira i zbog toga vlada i oni koji pređu tu granicu prepoznaje kao astronaute. Sam put predstavlja važnu prekretnicu u uspostavljanju industrije svemirskog turizma. Prema prošlogodišnjoj procjeni UBS-a, svemirski turizam mogao bi do 2030. godine ostvariti blizu 4 milijarde dolara godišnjeg prihoda. Sa 82 godine, Wally Funk trebalo biti najstarija osoba u svemiru. Jeff Bezos, koji ima 57 godina, odstupio je ranije ovog mjeseca sa mjesta izvršnog direktora Amazona, kompanije koju je osnovao. Pored Amazona i Blue Origina, vlasnik je i Washington Posta, a 2000. godine stvorio je Blue Origin. Raketnu kompaniju finansira tako što godišnje proda dionice Amazona u vrijednosti od milijardu dolara.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I pred kraj emisije jedna sportska priča. Naime, u Trebinju je ovih dana održana 10. biciklistička trka pod nazivom Za sirac sira, koja se boduje za državno prvenstvo. Inače, ova manifestacija, pored promocije biciklizma, ima za cilj promociju autohtonih proizvoda, pa su tako svi prvoplasirani kao nagradu dobili po sir. Nakon ovog takmičenja očekuje se spisak reprezentativaca za brdske trke, a Bosna i Hercegovina će po prvi put biti domaćin balkanskog prvenstva. O tome više detalja ima Nebojša Kolak.
10 godina se ljubitelji brdskog biciklizma voze po hercegovačkom kršu kroz hercegovačka sela. Domaćin je trebinjsko selo Žakovo u Popovu Polju. Ova biciklistička trka, pored promocije biciklizma, promoviše selo i domaće proizvode. Mića Milošević, predsjednik biciklističkog kluba Vuči zub Trebinje.
Kao takvi smo u saradnji sa Biciklističkim savezom Bosne i Hercegovine od naše tradicionalne simpatične trke za sirac sira došli do danas do momenta da se na tom prostoru organizuje trka državnog prvenstva.
Uzdanica domaćina je bio Petar Spajić, koji je do sada na raznim takmičenjima pokazao da zna upravljati biciklom. Ovaj put je na cilj stigao drugi.
Teško je bilo dosta zbog vremena, oblačno, a velika vrućina, tako da nije baš lako palo, bilo nekih grčeva pred kraj, ali zadovoljan.
Adisir Čehajić, kadetski prvak Bosne i Hercegovine, kaže:
ova staza jako tehnički zahtjevna, prvi usponi su jako teški sa puno nagiba i onda dolazi taj rock garden koji je jako zanimljiv.
Svi su jedinstveni da je hercegovački krš bio zahtjevna brdska biciklistička staza. Selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine će nakon ovog takmičenja reći spisak reprezentativaca za brdske trke. Adnan Mekić je selektor MTB reprezentacije BiH.
Prvo, znači, na balkanskom prvenstvu gdje je Bosna i Hercegovina ove godine prvi put u povijesti domaćin balkanskog prvenstva, a zatim putujemo u Srbiju na europsko prvenstvo.
Kako su svi koji su u svojim kategorijama osvojili prvo mjesto ujedno dobili kao nagradu sir, zanimljiv je odgovor Spajića, koji nije uspio da osvoji sir.
Jel ti žao makar zbog sira?
Pa jeste, ali iz Hercegovine sam, pa ima sir, ovi. Bolje da uzmu ovi momci.
Na takmičenju je učestvalo 54 licencirana takmičara, dok je nešto više bilo u mlađim kategorijama i u kategorijama rekreativaca. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolat.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za vir ispod površine, Glasom mladih, Između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić.